มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษาต่อพระธรรมโรมบทที่2วันนี้ดูข้อ11บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดนี่เป็นหลักการสำคัญในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ17บอกว่าเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลายและเป็นจอมของเจ้าทั้งปวงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงฤทธิ์และน่ากลัวทรงปราศจากอคติและไม่ได้ทรงเห็นแก่อามิสตินบนอัครสาวกซีโมนเปโตรพบเรื่องนี้ครับเมื่อท่านเข้าไปในบ้านของโคเนเรียสในกิจการบทที่10ข้อ34ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดพูดง่ายๆคือพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนเหมือนกันสำหรับพระองค์ความยุติธรรมถูกปิดตาไม่ใช่เพราะว่าตาบอดนะถ้าเปรียบมาเป็นคนนะครับแต่ความยุติธรรมไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนคือทุกคนเป็นคนเหมือนกันก็ยังมีอีกนะการเป็นสมาชิกคริสตจักรนะครอบครัวที่ดีเป็นพลเมืองดีหรือการมีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องไม่ได้ให้ได้เปรียบนะต่อพระพักพระเจ้าเลยนะครับพระเจ้าไม่ลำเอียงคนคนนั้นมีองค์พระผู้ทายเป็นพระผู้ช่วยรอดหรือไม่นั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดต่างหากข้อ12คนทั้งหลายที่ไม่มีธรรมบัญญัติและทำบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติและคนทั้งหลายที่มีธรรมบัญญัติและทำบาปก็จะต้องมีโทษตามธรรมบัญญัตินี่คือหลักการสำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งพระเจ้าจะใช้เพื่อการพิพากษาข้อ13เพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นหาใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติต่างหากซึ่งพระเจ้าทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมคนไม่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับต้องพินาศเพราะว่าเขาเป็นคนบาปนั่นคือสภาพของมนุษย์ไม่ได้รอดตามความเข้าใจที่พวกเขามีแต่พวกเขาถูกพิพากษาตามความเข้าใจที่พวกเขามีเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่หลายคนคิดว่าการฟังเท่านั้นก็ทำให้ได้รับความรอดหลักการต่อไปครับข้อ15เขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในใจของเขาและใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาหรืออาจจะแก้ตัวให้เขาพระเจ้าสามารถและจะทรงพิพากษาคนที่ไม่เชื่อตามจิตสำนึกของเขาคือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าครับก็มีจิตสำนึกและพระเจ้าจะพิพากษาตามจิตสำนึกบางคนคิดว่าเพราะว่าคนไม่เชื่อไม่มีการสำแดงจากพระเจ้าจึงไม่เชื่อคนนั้นก็จะรอดพูดง่ายๆคือไม่ตกนรกรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าแต่การที่พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความเข้าใจที่พวกเขามีที่เข้าใจตั้งห่างนะพระเจ้าจะพิพากษาตามนั้นเหมือนกับรู้ว่าการทำดีรู้ว่าอะไรดีเข้าใจครับพระเจ้าจะพิพากษาตามความเข้าใจของเราไม่ใช่ตามที่เรารู้ข้อ16ในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทางนี้ข่าวตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นทุกวันนี้ครับคนก็มีความคิดอาจจะคิดผิดๆว่าเมื่อเราเป็นคนดีคือเราคิดว่าเราเป็นคนดีเราจะได้รับความรอดจากพระเจ้าพ้นจากการพิพากษาและพระเจ้าก็จะพิพากษาคนที่อีกอย่างหนึ่งผมว่าค่อนข้างจะยากนะครับดูในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ27-28องค์พระเยซูตรัสนะครับถ้าชายใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นชายคนนั้นก็ร่วมประเวณีกับนางแล้วนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของความลับในใจมนุษย์เราต้องการให้ความลับของเราถูกเปิดออกหรือไม่นะความคิดสกปรกนะที่เราคิดนะถูกเปิดเผยหรือไม่พระเจ้ารู้นะครับนี่ควรจะทำให้เราทุกคนพึ่งองค์พระผู้ช่วยให้รอดหรือพระผู้ไทย พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนเคร่งศาสนาโดยเฉพาะคนยิวเพราะว่าพระเจ้าจะประทานพระเจ้าประทานได้ประทานศาสนาแก่พวกเขาข้อ 17-18 แต่ถ้าท่านเรียกตัวเองว่ายิวและพึ่งธรรมบัญญัติและยกพระเจ้าขึ้นอวดและว่าท่านรู้จักพระทัยของพระองค์และเห็นชอบในสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าท่านได้เรียนรู้ในธรรมบัญญัติสำหรับคนยิวนะเป็นบทเรียนนะครับศาสนาไม่ใช่สิ่งที่ช่วยชายคนนั้นอีกอาจจะทำให้เขาเย่อหยิ่งนะครับและพึ่งตัวเองความเข้าใจเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นพวกยิวได้เปรียบคนต่างชาติ10ประการซึ่งบอกไว้ในข้อเหล่านี้นะครับ5ประการแรกเกี่ยวกับว่าเขาเป็นใครข้อ1คือเรียกตัวเองว่ายิว2พึ่งธรรมบัญญัติ3ยกพระเจ้าขึ้นอวด4รู้จักพระเจ้า5เห็นชอบในสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าได้เรียนรู้ในธรรมบัญญัติข้อ19และข้อ20และถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเป็นผู้จูงคนตาบอดเป็นความสว่างให้แก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดเป็นผู้สอนคนโง่เป็นครูสอนเด็กเพราะท่านมีแบบอย่างของความรู้และความจริงในธรรมบัญญัตินั้นสิทธิพิเศษส่วนตัว5ประการหลังของคนยิวคือสิ่งที่เขาได้ทำคือ1มั่นใจว่าเป็นผู้จูงคนตาบอด2เป็นความสว่างให้แก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืด3เป็นผู้สอนคนโง่4เป็นครูสอนเด็ก5มีแบบอย่างของความรู้และความจริงในธรรมบัญญัตินั้นทีนี้ครับเป็นคำถามของผู้เขียนพระธรรมโรมคืออาจารย์เปาโลก็21 22ฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือเมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ตัวท่านเองลักหรือเปล่าท่านผู้ที่สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณีตัวท่านเองล่วงประเวณีหรือเปล่าท่านผู้รังเกียจรูปเคารพตัวท่านเองปล้นวิหารหรือเปล่าอาจารย์เปาโลบอกถึงความบาปทั่วไป3อย่างนะครับคือ1การลักทรัพย์นี่เป็นความบาปต่อคนอื่น2ราคะตัณหานี่เป็นบาปต่อตนเองและ3การไหว้รูปเคารพเป็นความบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านสอนตัวเองหรือไม่ท่านทำสิ่งที่สอนหรือไม่สำหรับเราหลายคนนะครับเราพูดได้ดีกว่าที่เราทำนะวลีสุดท้ายของข้อ22ท่านเองปล้นวิหารหรือเปล่าเมื่อคนยิวตกเป็นเชยในกรุงบาบิโลนพวกเขาก็เลิกไหว้รูปเคารพตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ยังค้าขายสินค้าที่มาจากวิหารของพระต่างชาติปัจจุบันนี้ก็มีคริสเตียนที่ขายสินค้าที่พวกเขาจะไม่ยอมรับในคิดจักของพวกเขาตอนนี้เราก็มาถึงสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับข้อ25ถ้าท่านประพฤติตามธรรมบัญญัติพิธีเข้าสุนัตก็เป็นประโยชน์จริงแต่ถ้าท่านละเมิดธรรมบัญญัติการที่ท่านเข้าสุนัตนั้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าเลยพิธีเข้าสุนัตเป็นสัญลักษณ์ของระบบของโมเสสไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสัญลักษณ์นั้นแสดงว่าคนนั้นเชื่อในบัญญัติของโมเสสการทำผิดธรรมบัญญัติทำให้พิธีสุนัตเสื่อมเสียสิ่งที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์ทำให้เป็นมลทินไปนะครับสำหรับปัจจุบันนะครับพิธีบัพติศมาด้วยน้ำก็เป็นพิธีที่ถูกต้องถ้าเป็นการแสดงออกภายนอกของงานของพระเจ้าในใจแต่มันเป็นการเยาะเย้ยนะครับถ้าว่าคนที่ได้รับบัพติศมาไม่ได้มีหลักฐานของความรอดเลยคือทำไปตามพิธีนะใจไม่ได้เป็นไปตามความหมายของพิธีบัพติศมาเช่นเดียวกับการเป็นสมาชิกของคริสตจักรนะครับชีวิตของสมาชิกบางคนทำให้การเป็นสมาชิกคริสตจักรเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชาวช่องก็หัวเราะเยาะเย้ยเอาอาจารย์เปาโลก็พูดต่อไปในข้อ26เหตุฉะนั้นถ้าผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตอย่างประพฤติตามธรรมบัญญัติแล้วการที่เขาไม่ได้เข้าสุนัตนั้นจะถือเหมือนกับว่าเขาได้เข้าสุนัตแล้วไม่ใช่หรือสำหรับคนยิวนะครับก็มีพิธีเข้าสุนัตตามธรรมบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลท่านก็เป็นคนยิวท่านก็พูดถึงคนยิวท่านใช้การเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งถ้าจะประยุกต์ให้เข้าใจสมัยนี้สำหรับคริสเตียนเมื่อแต่งงานแล้วก็บอกมีแหวนแต่งงานนะครับสมมุติว่าภรรยาทำแหวนแต่งงานหายนั่นไม่ได้หมายความว่าคนเธอยังไม่ได้แต่งงานการแต่งงานเป็นมากกว่าแหวนแต่งงานแม้ว่าแหวนจะเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานเปรียบเกี่ยวกับ พิธีสุนัตของคนยิวก็แบบนี้แหละครับการแต่งงานก็มีแหวนให้เข้าใจง่ายๆนะครับข้อ27และคนทั้งหลายที่ไม่เข้าสุนัตแต่ประพฤติตามธรรมบัญญัติเขาจะปรับโทษท่านผู้มีประมวลธรรมบัญญัติและได้เข้าสุนัตแล้วแต่ยังละเมิดธรรมบัญญัตินั้นการสวมแหวนแต่งงานเล็งถึงบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แต่การไม่ซื่อสัตย์ต่อความหมายของมันก็ทำให้แหวนแต่งงานเสื่อมเสียแหวนแต่งงานในตัวของมันนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรแต่มันเป็นสัญลักษณ์บอกถึงความหมายนั้นพิธีเข้าสุนัตก็ควรจะมีความหมายก็29คนที่เป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสุนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามตัวบทบัญญัติคนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญมนุษย์ไม่สรรเสริญคนยิวก็มีบัญญัติของโมเสสบัญญัติก็บอกเอาไว้นะครับว่าการเข้าสุนัตเป็นเรื่องของจิตใจขอฟังโมเสสบอกถึงพิธีเข้าสุนัตในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ16ว่าเพราะฉะนั้นจงตัดใจอย่าดื้อดึงอีกต่อไปบทที่3หัวเรื่องหลักความชอบธรรมจากพระเจ้ามีไว้พร้อมแล้วข้อ1ถ้าเช่นนั้นพวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไรและการเข้าสุนัตนั้นจะมีประโยชน์อะไรคำว่าได้เปรียบหมายถึงสิ่งที่เหลือสิ่งที่เกินและคำถามนี้เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของพันธสัญญาพิเศษของพระเจ้ากับคนยิวคือพิธีเข้าสุนัตมันเหมือนกับว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลจะลบล้างความแตกต่างซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นถ้าคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวเท่าเทียมกันต่อพระพักพระเจ้าคนยิวได้เปรียบคนอื่นอย่างไรการเข้าสุนัตมีประโยชน์อะไรการเข้าสุนัตก็เป็นพิธีของคนยิวนะครับถ้าการเข้าสุนัตไม่ได้มีความชอบธรรมการเข้าสุนัตนั้นมีประโยชน์อะไรเล่าเช่นเดียวกับคำถามถึงพิธีกรรมต่างๆในคริสตจักรนะครับการเป็นสมาชิกคริสตจักรหรือพิธีใดๆที่ไม่มีความหมายอะไรสำหรับความรอดพระเจ้าไม่ได้ให้เราร่วมอะไรหรือทำอะไรเพื่อรับความรอดนะครับสิ่งที่พระเจ้าทรงให้คนบาปทำคือเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้ไถ่คือพระคริสต์เจ้าแล้วเขาจะรอดและหลังจากที่เขารอดแล้วพระเจ้าก็คงจะตรัสเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกคริสตจักรและการบัพติศมาด้วยน้ำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยไม่ช่วยคนนั้นให้ในเรื่องความรอดนะครับแต่เมื่อได้รับความรอดแล้วหรือเชื่อศรัทธาในพระผู้ไถ่แล้วพิธีต่างๆเนี่ยก็ทำให้โลกรู้ว่าเราเป็นใครถ้าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่สำแดงถึงความรอดการเป็นสมาชิกคริสตจักรหรือการทำพิธีเช่นบัพติศมาด้วยน้ำกลับทำให้เสื่อมเสียทั้งหากนะครับอาจารย์เปาโลก็ตอบคำถามว่าพวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไรข้อ2มีประโยชน์มากในทุกสถานเป็นต้นว่าพวกยิวได้เป็นผู้รับมอบให้รักษาพระดำรัสสัญญาของพระเจ้าผู้เขียนกำลังบอกว่าคนยิวได้เปรียบแต่การได้เปรียบก็ทำให้เกิดความรับผิดชอบพระเจ้าไม่เพียงแต่ประทานพระดำรัสแก่คนยิวคนยิวยังเป็นผู้ที่สื่อพระวจนะของพระเจ้าด้วยแต่ในพระวจนะของพระเจ้ามีบางสิ่งพิเศษสำหรับพวกเขาพระเจ้ายังไม่ได้ทิ้งประเทศอิสราเอลพระคัมภีร์ทำนายถึงแผ่นดินซึ่งอิสราเอลเป็นผู้นำพระเจ้ามีอนาคตสำหรับคนยิวและการไม่สัตย์ซื่อของคนยิวก็ไม่ได้ทำลายพระสัญญาของพระเจ้าข้อ3ถึงมีบางคนไม่สัตย์ซื่อความไม่สัตย์ซื่อของเขานั้นจะทำให้ความสัตย์ธรรมของพระเจ้าไร้ประโยชน์หรือถึงมีบางคนไม่สัตย์ซื่อการขาดความสัตย์ซื่อของพวกเขายกเลิกความสัตย์ซื่อของพระเจ้าหรือกับไม่ใช่กับคนยิวผิดพลาดล้มเหลวแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ล้มเหลวพระสัญญาของพระเจ้าที่จะส่งพระผู้ไถ่มาช่วยคนยิวนั้นก็ไม่ได้ถูกยกเลิกนะโดยที่คนยิวไม่เชื่อฟังและปฏิเสธอย่างจงใจพระสัญญาทั้งสิ้นสำหรับพระองค์มีต่อประเทศยิวหรืออิสราเอลนะครับจะสำเร็จนะทางนี้เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าแม้ว่าพวกยิวไม่สัตย์ซื่อตรงนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาของพระองค์นะสำหรับเราทุกคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของเราครับถ้ามันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเราคงพลาดไปแล้วนะครับพินาศไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าตรงนี้ครับต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ข้อ4หาไม่ได้เลยถึงแม้ทุกคนจะอาสัตย์ก็ขอให้พระเจ้าทรงสัจจะเถิด ตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเพื่อพระองค์จะได้ปรากฏว่าทรงเป็นผู้สัตย์ธรรมในพันธมิตรทั้งหลายของพระองค์และทรงมีชัยเมื่อเขาวินิจฉัยพระองค์คนที่ไม่เชื่อซึ่งถามคำถามนี้เป็นคนโกหกทำไมครับเพราะว่าความสัตย์ซื่อของพระเจ้านั้นแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงท่านยอห์นบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเพราะเขาไม่ได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ10การไม่เชื่อว่าพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อตายแทนมนุษย์ไถ่บาปมนุษย์นั้นเท่ากับว่าคนนั้นบอกว่าพระเจ้าพูดโกหกนะหรือว่าโกหกนะทีนี้เมื่อปฏิเสธพระบุตรคือพระคริสต์นะใครปฏิเสธก็ทำอย่างนี้คือบอกว่าพระเจ้าโกหกข้อ5แต่ถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะว่าอย่างไรจะว่าพระเจ้าทรงลงพระอัจฉริยะโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์ถ้าพระเจ้าใช้ความบาปเพื่อได้พระเกียรติสำหรับพระองค์และพระองค์ไม่ควรจะลงโทษคนบาปคำถามของผู้เขียนเป็นรูปประโยคในภาษากรีกที่ต้องตอบปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้ทรงอยุติธรรมอาจารย์เปาโลผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์นะคือท่านถามคำถามนี้จากมุมมองที่มีข้อจำกัดคือเป็นมุมมองของมนุษย์ถ้าความอธรรมของผมทำให้เห็นความสัตย์ซื่ออันอัศจรรย์และไม่จำกัดของพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงมีสิทธิ์ที่จะลงโทษผมหรือไม่นั่นคือเรื่องที่อาจารย์เปาโลถามในที่นี้นะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นชัดว่าผู้อ่านจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์เปาโลเทศนาความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าข้อ6ไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้อย่างไรถ้าพระเจ้าไม่ทรงมีสิทธิ์ที่จะตัดสินเราเพราะว่าความบาปของเราเปิดเผยพระคุณของพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินทุกคนเพราะว่ามันเป็นการเปิดเผยพระคุณของพระเจ้าสำหรับทุกคนคำตอบของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นการเน้นแล้วก็บอกคือปฏิเสธความไม่ยุติธรรมของพระเจ้านะครับข้อโต้แย้งคือว่าถ้าความบาปนี้ส่งเสริมเกียรติของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าแล้วความบาปทุกอย่างก็จะเหมือนกันดังนั้นนะครับพระเจ้าจะไม่สามารถพิพากษาโลกได้พระองค์จะต้องสละบัลลังก์พิพากษาโลกนี้สิ่งนี้หมายความว่านะครับผู้นำในอดีตตัวอย่างที่ผ่านมาก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์ก็ฆ่าคนยิวไป6ล้านคนนะก็ฮิตเลอร์ก็ไม่ต้องชดใช้กรรมนะสินะครับนี่คือตัวอย่างนะหรือใครทำไม่ดีก็ไม่ต้องชดใช้กรรมเพราะว่าทำให้เป็นพระคุณพระเจ้าแม้จะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็ตามอาจารย์เปาโลบอกไม่ใช่นะครับเราหรือคนคนนั้นควรจะถูกพิพากษาแต่บางคนควรจะถูกพิพากษาทุกคนเชื่ออย่างนั้นคืออย่างนี้ครับลึกๆนะมีความรู้สึกอยู่ภายในใจและไอ้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือว่าจิตสำนึกนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าใส่ไว้ในใจมนุษย์เวลาผ่านไปนะครับก็มีข้อที่จะศึกษาต่อเนื่องแต่ผมดูเวลาไม่พอขอยกไว้ครั้งต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สรรเสริญพระเจ้าแห่งดวงใจเป็นนิมิตหมายถวายแด่พระองค์พระคุณล้ำเลิศประเสริฐความรักมั่นคงอาทิตย์ดับลงคืนนี้มีแสงจันทร์โอ้ดวงดาวคืนนี้สวยเรืองราส่องแสงอำไพพระองค์ทรงประทานเติมสร้างประกายดวงใจอธิษฐานชีวิตวิญญาณพระองค์ทรงเมตตาโอ้พระเจ้าชักนำแสงสว่างส่องหนทางดลจิตชีวิตข้าอย่าหลับไหลให้มารร้ายชักนำพาตื่นเถิดนะเงยดูฟ้ารับดวงตะวันสรรเ เสริญเนื้อเกล้าองค์พระคริสต์ประทานชีวิตสถิตใจข้านิรันดร์องค์พระบิดาอยู่บนฟ้าสวรรค์ถ่อมใจของท่านนมัสการพระองค์สว่างส่องหนทางดลจิตชีวิตข้าอย่าหลับไหลให้มารร้ายชักนำพาตื่นเถิดนะเงยดูฟ้ารับดวงตะวันสรรเสริญเนื้อกล้าวองค์พระคริสต์ประทานชีวิตสถิตใจข้านิรันดร์องค์พระบิดาอยู่บนฟ้าสวรรค์ถ่อมใจของท่านนมัสการพระองค์องค์พระบิดาอยู่บนฟ้าสวรรค์ถ่อมใจของท่านนมัสการพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา